9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. A ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je klinički centar u Nišu, najmlađi i jedan među najbolje opremljenim medicinskim centrima danas u Evropi. Niš je, kao što znate, najveći grad u jugoistočnoj Srbiji, a po veličini je samo iza Beograda i Novog Sada. U gradu živi blizu 200.000 stanovnika, a gravitira mu dvostruko više, tako da je sasvim razumljivo što je za izgradnju velikog kliničkog centra investirano preko 50 miliona evra. Niš sam po sebi ima neobično veliku medicinsku tradiciju, a kad je u pitanju hirurgija nervnog sistema, to jest neurohirurgija o kojoj ćemo danas govoriti, Niš nikada nije mnogo zaostao za Beogradom. U novije vreme, naročito od kad je 17. decembra ove godine, prošle zapravo godine, otvoren novi klinički centar, ponos Niša, nabavljena je najsavremenija oprema za komplikovane operacije na mozgu i kičmi, koja je po kvalitetu jednaka opremi u najvećim evropskim i svetskim medicinskim centrima. Da bismo nešto više saznali o novom kliničkom centru u Nišu i o klinici za neurohirurgiju, u goste smo pozvali doktorku, docentkinju Vesnu Nikolov, koja je direktorka klinike za neurohirurgiju Novog kliničkog centra u Nišu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro. Puno pozdrava iz sunčanog Niša.
Hvala, hvala. Ja bih hteo da obavestim naše slušalce da je ova emisija u neku ruku neobična zbog toga što vi niste bili u stanju da dođete u studiju, ako je to bilo dogovoreno, jer je ispala ta neka hitna operacija koju morate da počnete u 11 sati. Tako da ja hoću da obavestim slušalce da oni imaju kao retko kada priliku da slušaju razgovor nekoga ko je skoro 300 km udaljen od svoje sagovornice i obrnuto. Da li se vi slažete, doktor, kada ja prvo zapitam nešto vas?
Izvolite, slobodno.
Kako se vi sada osjećate u jednoj tako lepoj, velikoj, skupoj zgradi, a da ste već skoro 20 i više godina, što kažu, dirinčili u jednoj jako trošnoj građevini u Nišu, koja ni približno nije kao ta u kojoj vi sada sedite u vašem kabinetu?
Da, apsolutno ste u pravu. Novosagrađeni klinički centar je stvarno, što bi se reklo, raj i za nas kao lekare i za pacijente koji se ovde leče. Velika je promena, velika razlika, prvo prostorna razlika, broj postelje je povećan, broj soba je povećan, uslovi su mnogo lepši. Ono što je karakteristično za svakog čoveka pa i za nas, svaka promena, pa makar to bila na bolje, svakom padne malo teško. Uvek postoje neki problemi, uvek se neka neslaganja dešavaju oko konsultacija, oko rasporeda, oko svega. Međutim, sve to polako mi prevazilazimo, uključujemo se i prilagođavamo se na nove uslove rada.
Pa dobro, to je koliko ja mogu da vidim iz ovoga što imam iz podataka ispred sebe, to je jedna ogromna građevina pre svega. I tu je više grana hirurgije, a da ne govorim o drugim granama. I sada ono što sada interesuje verovatno i naše slušaoce, pa i mene, kako ste vi, da li su sve hirurške grane raspoređene na jednom, recimo, nivou? I gde su i operacione sale i da li je to neka drugačija organizacija koju, recimo, ja ne mogu ni da pretpostavim sada kako je?
Upravo, znači, oko te organizacije bilo šta, kako i koja klinika dobit će koji prostor. Ono što je posebno bitno za neurohirurgiju jeste da mi smo grana, mi kažemo čista grana, odnosno grana koja radi sa mozgom, sa masom koja je u jednoj sterilnoj sredini. Tako da smo mi dobili tu čast i mogućnost da uzmemo jedan deo zgrade koji pripada samo nama. Drugi deo koji se vezuje hodnikom, znači odvojen je od nas, jeste ortopedija koja opet važi za malo čišću granu hirurgije. Sama neurohirurgija je dobila ogroman prostor, dobila je 22 sobe sa po dve postelje. Tako da je, što se tiče kapaciteta prijema bolesnika, sada moguće napraviti mnogo veći broj prijema nego što smo to bili mi u mogućnosti da radimo. Čisto zbog slušalaca jedno poređenje. U starom kliničkom centru bile su 4 bolesničke sobe sa po 8 kreveta. Sada imamo 22 sobe sa po 2 kreveta, s tim što svaka soba ima svoje kupatilo, znači prostrane su lepe i ono što je posebno bitno, svetle su sobe. Velika je staklena površina, veliki su prozori, tako da je sam boravak u tim sobama prijatan.
Pa to je evropski nivo, sve evropske klinike manje više, osim ovi koji su u evropskom delu Rusije i mislim ima 2-3 klinike u Parizu. One sve imaju po 50-60 kreveta, to je optimalno u stvari, mislim, za rad. Pogotovo na taj broj stanovnika, vi pokrivate otprilike 300-400 hiljada.
Mi pokrivamo ceo deo, donji deo, ceo deo juga. Dosta pacijenata imamo sa Kosova.
A šta, oni još uvijek dolaze?
Da, bez obzira što postoje nemiri i ostalo, u Prištini, odnosno u Kosovu, nije razvijena neurohirurgija. Tako da mi imamo pacijente sa strane, odnosno sa Kosova, koji dolaze kod nas, čak pacijente makedonske državljenosti koji žele da se leče kod nas.
Pa dobro, vi ste u stvari uvek i uživali renome. Ja sam već, kad sam najavio vas slušalcima pre nekoliko minuta, ja sam i rekao da ste vi bili uvek blizu Beograda po kvalitetu i po tim vrstama operacije koji se radi. Imali ste jedan ugled, tako da... Pa vi ste i ranije imali iz Makedonije,
sa
Kosova. Da. I sad vas pitam, docentkinja Nikolov, ono što one koji očekuju neku intervenciju hirušku i neki ozbiljni posao u bilo kojoj hiruškoj disciplini interesuju, to su hiruške sale i kapaciteti. Da li vi imate mogućnosti da radite 24 sata u hiruškim salama ili ne?
Ono što mogu da kažem, isto zahvaljujući profesorki Dani Gručić, mi smo sagledavali prostor koji smo dobili pre useljenja i ostalo, gledali smo sale koje bi nama sale najviše odgovarale. Deo gde se nalazi operacioni blok je potpuno izdvojen na jednom je spratu, tako da su nam bolesnici na jednom spratu, a operacioni blok je u prizemlju, odnosno na prvom spratu. Znači, operacioni blok i blok gde nam leže pacijenti su potpuno odvojeni.
Dobro, je to samo vaš operacioni blok ili ga delite sa opštom?
Ne, svi brojevi. Znači, u početku je trebalo da ga delimo sa opštom hirurgijom. Dobili smo dve velike sale i same sale kao sale bile su lepe. Međutim, ono što nama nije odgovaralo jeste da mi moramo da operacioni blok ne da delimo, ali da smo u istom nizu gde su i ostale hiruške grane. Onda smo se dogovorile sa doktorkom Gdanom, pogledale smo sale, pogledali smo i zaključili smo da ipak mi moramo na neki način da budemo izolovani od ostalih. Zato sale koje su bile predviđene za vaskularnu hirurgiju, poseban blok koji je bio odvojen, to su tri operacione sale, Mi smo zamolile generalnog direktora koji nam je izašao u susret i dr. Zoran Radovanović se složio sa tim da mi uzmemo znači dve sale koje su u čistom i u potpuno odvojenom delu, tako da sad neurohirurgija je u operacionom bloku gde su sve sale, ali na neki način naše sale su izdvojene od ostalih hiruških sala.
Pa dobro, ovako da uzmemo sada, desi se nešto u dva ujutru. Pošto vi ste blizu autoputa i već znam da ste vi uvek imali strašno veliki broj, čak više od Beograda. I šta se onda događa? Da li vi možete u pola tri ujutru da
odmah se otvaraju sale. Znači, mi radimo 24 sata. Prestanka nema. Znači, u 2, u 3, u 4 ujutru naše sale su uvek nama na raspolaganju, naše osoblje je na raspolaganju, tako da odmah krećemo s operacijom.
A dobro, da li vi imate odvojenu traumatologiju, odnosno kao što je recimo
u Beogradu
urgentni centar i onda ovi koji dođu, bolesnici povređeni ili i grupe povređeni kad dođu, oni prvo bivaju trijažirani i prihvaćeni u urgentnom centru, a kasnije po potrebi se ponekad transportuju na ovu čistu neurohirurgiju koja nema. Pa kako je to kod vas?
Zamisao je bila ta da funkcionišemo kao u Beogradu. Urgentni centar je stalno otvorena operaciona sala i stalno znači rade se operacije. Mi po pravilu možemo, znači, hiruške intervencije naše da radimo i u tim salama i ostalo.
Međutim, a to nisu te sale koje su u ovom novom kliničkom
centru? U novom su kliničkom centru, ali su znači u prizemlju, znači na spratu koji je odvojen od celog operacionog bloka. Znači, dve sale za hitne stvari su na donjem spratu, znači izdvojene su od ostalog operacionog bloka. I te sale se takođe koriste u hitne slučaje. Hitni slučajevi i te sale su stalno otvorene 24 sata.
A dobro, da li ste vi tako organizovali taj posao i službu da imate ljude koje, recimo, delegirate u taj urgentni deo i koji provode stalno tamo, recimo, mesec, dva ili tri dana, ili se vi međusobno raspoređujete i menjate, tako da i vi koji ste direktorka i koji radite vrlo komplikovane operacije, da i vi ponekad odete u taj urgentni deo i da operišete neke...
Da, a ono što moram da kažem da je, nažalost, vrlo mali broj neurohirurga u Nišu ostao. Tako da svi mi moramo da radimo sve stvari koje su u domenu rada neurohirurga, bez obzira na funkcije, na godine i ostalo. I stariji neurohirurzi, znači, u obavezi su da siđu u urgentni centar kao konsultanti. Znači, mi imamo jednog doktora koji je 24 sata u urgentnom centru, stalno na raspolaganju. Ti doktori su obično mlađe kolege, međutim, kolege u slučaju potrebe za operativom, za nekom konsultacijom, silazimo, znači, i stariji kolege pomažu u radu, znači, mlađim kolegama. Ali permanentno imamo jednog neurohirurga koji je u urgentnom bloku.
Da zapitam, docente Nikolu, a da li tu gde ste vi raspoređeni, gde vi dirigujete ko, gde ulazi, koliko ostaje, da li vi imate na raspolaganju internistu, ušnog lekara, očnog lekara, ako recimo dođe neka, ja, pričali ste kad smo se pripremali za emisiju, tu ima komplikovane povreda i povreda oka, glava, uvo i pluća. Kako vi to sada, gde je to, gde se to nalazi ta ekipa koja sad treba da zbrine jednu komplikovanu povredu?
Ekipa hiruška se nalazi u novom kliničkom centru. ORL specijalista, očna klinika još uvek su u starom kliničkom centru, ostaće tamo, ali je to blizu, tako da mi konsultacije pravimo ukoliko nam je potreban ORL specijalista, očni, sa klinike zovemo i dolaze po potrebi.
A da li je predviđeno da se oni u nekoj bliskoj budućnosti isto usele u taj novi deo?
Ne, nije. Znači, ovde su samo hiruške, opšte hiruške grane, neurohirurgija i internističke grane opšte. Očna i ORL klinika zauzeće prostor koji smo mi nekada imali, to je stari klinički centar, velika hiruška zgrada. Za njih se tamo planira preseljenje.
A tamo ćete isto renovirati sve te prostore?
Da, vi, nego biti naravno renovirani, normalno renovirani i useljeni.
E pa to su dobre vesti. Doktorka Nikolova, da vas pitam nešto. Pošto ste vi poznati kao ljubitelj dobre muzike.
Da.
Mi smo se ovde postarali da vam priredimo jedno malo iznenađenje i vi ćete sada čuti tu numeru, ja poslije ćete mi reći da li vam se dopala i da li smo pogodili. Slažite.
Slažem se, hvala puno.
Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. A sa nama je na telefonskoj vezi docentkinja doktorka Vesna Nikolov iz Niša, koja nam govori o novom kliničkom centru u Nišu i neurohirurškoj klinici, koja je opremljena najmodernijom opremom koja postoji danas u Evropi i u svetu. Doktorka Nikolov, da vas nešto ja zapitam.
Izvolite, da.
Ovde mene sada u studiju pitaju da li je zavladao matrijarhat u neurohirurgiji. Kako to da u dve najveće neurohirurške klinike vladaju žene? Ja to naravno nisam mogao da odgovorim, jer ja vas ne poznajem dobro. I ne znam da li vi imate tu i kako je to vaša moć da vi držite ovako oko sebe u miru i pacificirane kolege, neurohirurge, koji su inače poznati po svojoj odlučnosti, energičnosti i tako dalje, i tako dalje. Šta se tu događa, recite mi meni.
Mogu vam reći da nije lako, ali opet, možda su na neki način žene bolji organizatori, bolji koordinatori posla. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto je, evo i profesorka Dane i ja smo zauzela ove pozicije na kojima smo sada. Ono što je po meni vrlo bitno za rad jeste da se svi problemi mogu na jedan fin, lep način da se prevaziđu. Vi znate, i u porodici uvek postoje svađe, rasprave, uvek jedno mišljenje, drugo mišljenje. Ja sam ta koja na neki način želim da ceo kolektiv bude na neki način složan i odgovoran i oko dogovora da poštujemo ono što je kolegijum kao kolegijum doneo zaključak, da iza toga stoje sve kolege. I znate da to nije lako, jer hiruzi, pogotovo neurohiruzi, su, ne mogu da kažem sujetni, ali svako smatra da je on dovoljno jak i dovoljno odlučan da i moćan da sam donese odluku.
Pa ne bi se ni bavio neurohirurgijom da nije tako.
Jeste, pa. I to je tačno. Ali svi mi smo iste. I dr. Kadane i ja imamo tu istu osobinu, da smo i mi malo, eto tako, svoje glave, da smatramo da to tako treba. Ali opet treba napraviti jedan krug, znači zaokružiti sve, sagledati svakog pojedinca. Svaki neurohirurg je za pojedinu granu neurohirurgije odličan i najbolji u tome. Svakom treba pružiti šansu, probleme moramo rešavati sami zajedničke, nije lako nama, verujte, najteže poslove radimo. Pa. Neurohirurgija je vrlo nezahvalna u smislu da čovek da sve od sebe, maksimum svoj. Naše operacije su stresne operacije za nas kao lekare. A nekad se desi da i pored uloženog truda i rada, naš ishod, nažalost, nije dobar. Mi imamo lošu prognozu, odnosno pacijent nam umre. To nije lako. Nijedan hirurg ne voli da mu pacijent prođe loše.
Pa to vam postoje.
Tako da, na neki način, tu smo mi zajedno da međusobno tešimo jedne druge, da pomažemo, da pružamo pomoć. I mislim da je to u stvari jedno od vodećih stvari zašto je i dovelo do toga da mi žene budemo na čelu tih kuća.
Dobro, u redu, malo ste ublažili sve to, ali opet nam nije baš tako. Kako to da pola srpske neurohirurgije pod vlašću dve dame? Ali dobro, prihvatamo sve što ste to rekli. Sada bih ja postavio vama jedno lakše pitanje. Da li bi vi mogli nama da kažete koje je to sredstvo najmoćnije koje vi koristite radeći operacije? Vi naravno znate šta ću vas pitati, da je to mikroskop, ali to znaju i slušalci. Sada da vi nama objasnite kako ste vi uspjeli da dođete do tog najmodernije mikroskopa. Ja znam da vi imate najmodernije mikroskop. I kako se radi sa tom mašinom? Šta je to? Gde je ta mašina? Gde je glava? Gde je pacijent? I tako da nam objasnite.
Zahvaljujući ministarstvu, stvarno ja se posebno zahvaljujem doktoru ministru Lončaru, jer je imao sluha da ovaj deo Srbije treba da ima jednu neurohirurgiju koja može da zbrine i najkomplikovanije patološke procese na mozgu, i omogućio nam je to uz pomoć materijalnih sredstava, odnosno omogućio nam je kupovinu mikroskopa i omogućio nam je kupovinu.
A čija je to fabrikat, taj mikroskop?
Mikroskop je proizvod...
Je to Zeiss ili je to neki neki... Ili je to pitanje koje u stvari možda nije umjesto?
Zbog reklame, znači rečeno nam je da ne govorimo, znači najsavremeniji mikroskop je Leica. Tako da moramo ipak da kažemo da je Leica najsavremeniji mikroskop. Omogućio nam je znači da dobijemo mnogo bolju vizualizaciju krvnih sudova na mozgu.
Pa koliko to uvećava kad vi recimo otvorite sad lobanju i tražite, evo vi ste meni kad smo razgovarali učin telefonom rekli da ste radili jednu komplikovanu operaciju na nekoj anorizmi, to je ispupčenje na krvnu sudu u sred mozga i tako dalje. Kako vi tu tvoreviru koja ima 5 mm, na primjer, kako vi nju vidite? Kako to?
Znači, toliko je uveličanje da, zbog slušalaca, znači moram da kažem, umjesto 5 mm vidimo da nam je krvni sud otprilike santimetar debljine, znači pola santimetra debljine, tako da nam je vizualizacija odlična. Sama širina vidnog polja nam je, zahvaljujući ovom mikroskopu, u znatnoj meri povećana. Ranije smo mi imali već manje vidno polje, znači širina vidnog polja nam je bila jako uska. Tako da smo mi morali samo na supstrat koji radimo da se skoncentrišemo i da gledamo. A zahvaljujući ovom mikroskopu mi smo u mogućnosti da vidimo i sve ostale krvne sudove i ostale grane, tako da je širina vidnog polja mnogo bolja i mnogo veća nego što smo imali ranije.
A kako, izvinite, kako vi, ja vidim prosto sada kad vas to pitam, bolesnik leži, vi ste otvorili, ajde da kažemo, njegovu lobanju, i u levoj i u desnoj ruci imate instrumente kojim radite. Kako vi sada pokrećete to, taj mikroskop, to čudo, da imate stalno u fokusu to što radite?
Ranije smo, kažem, problem imali jer je fokus naš bio vrlo mali, uzan, tako da smo morali stalno da pomeramo mikroskop.
Jeste to rukama, kako se to?
To se rukama, rukama se znači pomera mikroskop. Stari mikroskopi su imali i pisak, odnosno vi isto manipulaciju mikroskopa možete da radite i pomoću piska. To znači ustima da faktički, ako su vam ruke zauzete, ako su vam ruke zauzete, ako je potrebna manja manipulacija mikroskopom, dovoljno je znači piskom ustima, znači vi regulišete daljinu, odnosno ono što vi želite biti.
On ima kontratek, znači, ako je to tako.
Kontratek je obavezan, tako da možete lepo da manipulišete i korišćenjem tog piska.
Pa to je odlična stvar. Ili imate za obe sale ili imate taj jedan mikroskop?
Jedan mikroskop imamo, znači novi mikroskop smo dobili za jednu salu.
A šta ste radili sa starim?
Imamo znači još dva stara mikroskopa, tako da su nam sve sale pokrivene mikroskopom. Svi mikroskopi su nam u funkciji. Tako da su nam za sve intervencije, znači nije najbolji mikroskop, najnoviji mikroskop koristimo za najsloženije intervencije. Za ove ostale intervencije na raspolaganju su nam uvek ostala dva mikroskopa.
Upa, to je odlična stvar.
Tako da mi i diskuse, znači mikrodiskektomije, radimo uz pomoć.
A da li svi vaši hirurzi, koji su, što bi rekli, pod vašom vlašću, nemoj da me čuju samo što ja govorim. Da li oni svi rade uz pomoć mikroskopa ili nisu baš svi prošli obuku ili kako vi to pripremate hirurge da...
Obuka, odnosno obaveza je kod nas uvek bila da neurohirurg mora da zna, jer neurohirurgija je fina, suptilna grana hirurgije, tako da svi naši neurohirurzi koriste mikroskop, znači i rade pod mikroskop.
A jel imate neku eksperimentalnu laboratoriju ili nešto što... Ja znam da ste ranije, ja ne mogu da se setim sada, neko je negde, ili su ovi naši neurohirurzi meni pričali da ste vi imali u vašoj grupi neke sa Anatomskog instituta u Nišu, čak su specijalizirali sa vama. Ne mogu da, jel sam ja tu možda pomešao neke podatke ili je to tačno?
Nismo imali, nismo. Naša vežba i obuka naših specijalizanata sastoji se u tome da mikroskop koji nam je najstariji u sali je stalno prisutan, znači stavimo rukavicu, dajemo halter iglu da on polako uči da šije ispod mikroskopa, znači prvo se uči na rukavicama, na gumenim rukavicama, ne na pacijentu. Tako je početak učenja manipulacije mikroskopom, znači kako da se mikroskop pomeri, kako će da se znači vidi iz kog ugla koji deo treba da se gleda, znači to radimo na rukavicama, na nekim predmetima koji su nama dostupni i tako specijalizanti uče sa radom pod mikroskopom.
A koliko vi imate kad radite, kad ste za operacijnim stolom? Sad će to interesovati sigurno naše slušalce, a i mene naravno. Kolika je vaša ekipa koja ništa drugo ne radi nego je oko vas i koja ima jedino zaduženje da vaš nalog izvrši i koja je obučena u sterilne uniforme? Koliko imate asistenata?
Znači, obično jednog asistenta. Imamo jedan asistent, jedna instrumentarka koja je sterilno obučena, jedna instrumentarka koja je pomoćna instrumentarka, još jedna instrumentarka ako treba sa nekog drugog dela da se donese neki, znači dve pomoćne instrumentarke i cela anesteziološka ekipa.
Aha, to su u stvari
to je,
oni
znači,
su...
U sali. U sali su znači anesteziolog, anestetičar, operator, asistent, jedna oprana instrumentarka i jedna ili dve pomoćne instrumentarke.
I onda se ta ekipa se... Ona je tu 8-9 sati.
Ona je u sali, da, uvek ono što treba, uvek je tu da donese i da hirurg ima sve ono što mu treba.
I koliko ste vi, na primjer, juče vi ste radili, pošto su vaše operacije poznate po svojoj dužini, zato da stoji pitam da čuju naši slušalci, koliko ste vi, na primjer, juče dugo radili tu operaciju na toj aneurizmi, na tom krvnom sudu, koja inače, da nije urađena, bolesnik ne bi možda danas ni bio živ. Koliko traju te operacije vaše u neurohirurgiji?
Operacije aneurizme u proseku traju 3, 4, ponekad i 5 sati. Sve zavisi od težine substrata, od prvolokalizacije gde je aneurizma postavljena, od oblika aneurizme, da li je krvareća aneurizma ili je simptomatska. Znači, mnogo detalja utiče na dužinu trajanja intervencije. Ono što moram da kažem jeste da nijedan mozak nije isti. Znači, koliko puta vi operativno zbrinjavate znači, te patološke procese, nikad nećete naići na dva ista, identična procesa. Svaki proces, odnosno svaki pacijent je priča za sebe.
A dobro, da li se vi menjate, kako vi sad stojite tu 5 sati za operacijom stolom?
To je trening, znači to je naša trening. Znači, navika je takva da smo u stanju da nekad operaciji po 6-7 sati u kontinuitetu radimo. Desi se nekad da mora od operatora neko da napravi pauzu, u tom slučaju znači načini se zaustavljanje krvarenja ukoliko isto postoji i eventualno 5 do 10 minuta pauze.
Boga vi... To je...
Tako da je fizička kondicija na prvom mestu.
A dobro, jer vi trenirate kad ste van bolnice i kliničkog centra, idete tamo i da trčite 5 km.
Pa, znate kako, svi mi moramo da budemo u dobroj kondiciji. Inače, što se tiče samog opera, vi znate da smo mi u sali i pod maskama i pod mantilima, da je nekad i suviše toplo u sali. Vi ne smete da hladite mnogo salu jer pacijentu nije toliko toplo koliko je vama toplo.
Pa,
ali
dobro,
opet to je.
Dobro, doktorka. Evo sada ćemo mi, evo o režiji mi govori da je pripremljena muzička numera za vas.
There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh, yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. So weary all. He went away. The
blues walked in and met me. Oh yeah, if it stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun. Since my man and I, me and my daddy, ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, 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 raining all of the time.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, a o neurohirurgiji u novom kliničkom centru Nišu govori nam gospođa doktorka, tamošnja docentkinja Vesna Nikolov. Doktorka Nikolov, ja sam iz pouzdanih izvora čuo da ste vi dobili jednu jako skupu i dobru mašinu za neurohirurške operacije koja se zove Kjuza. To malo zvuči mistično, ne znam da li uopšte neko zna šta to znači Kjuza, vi ćete to reći, ali sam čuo da to vama u mnogome olakšava operacije, jer vam operativno polje duboko, na primjer, u mozgu drži prilično čistim i preglednim.
Da. Na svu sreću uspeli smo i dobili smo aparat Kjuza. U stvari, Kjuza je za sada dobijena na korišćenje, ali je krenuo i tender, tako da će nabavka Kjuze biti završena do kraja juna ove godine.
Znači, bit će u vašem vlasništvu.
Bit će u našem vlasništvu i, kažem, to je posebno uz zahvalnost ministra Lončara. Omogućeno je da i niška hirurgija posjeduje taj aparat.
To je fantastično.
Posebno veliki broj malignih procesa, tumorskih procesa na mozgu je, nažalost, prisutno poslednjih godina. Ono što je naš zadatak jeste da mi maksimalno uklonimo tumorsko tkivo i da omogućimo pacijentu da eventualno uz dobru prognozu nastavi dalje lečenje i dalje oporavak od strane onkološkog lečenja. Ali ono što je nama bitno jeste da sam pacijent posle operacije bude u dobrom opštem stanju, znači da bi on nastavio dalje lečenje.
A dobro, šta vam radi ta Kjuza?
Kjuza šta je to u stvari Kjuza? Znači, to je ultrasonični aspirator.
To je skrčenica, da.
Da, tumorsko tkivo, ona razbija i usisava. Pri čemu, krvne sudove štedi. U toku operacije mi često u samom uklanjanju tumorskog procesa mi spalimo ili uništimo dovodni krvni sud koji je bitan za ostali deo i za funkcionisanje mozga. Zahvaljujući Kjuzi mi smo u mogućnosti da Kjuza sama sam krvni sud očisti od tumorskog tkiva i da ga ne ošteti, odnosno ne ledira. Na taj način ostali deo mozga funkcioniše bez problema, a tumorsko tkivo je uklonjeno.
Tako.
To je velika prednost i velika olakšica kako nama hiruzima zbog lakšeg uklanjanja tumora, a također ono što mnogo više znači, znači pacijentima, jer pacijenti posle operacije budu u mnogo boljem stanju nego što su bili ranije.
Dobro, doktorka, to sada kad kažete tumor, to nas sada vodi na teren koji nije baš najprijatniji ni za slušanje, a ni da se o njemu razgovara, ali život je takav. Mora se i to raščistiti. Kada vi operišete tumore na mozgu, mi znamo da među njima i oni koji su dobroćudni i da su bolesnici potpuno izlečeni, ima oni koji imaju neke maligne osobine kada se lečenje mora nastaviti na drugi način. Sada za nas je ovako značajno, a naročito za naše slušalce, kako taj bolesti koji je operisan, koji je na tretmanu koji nije hiruški, nego medikamentozni, lekovima. Gde su ti pacijenti? Da li vi imate za njih neke posebne tretman, prostorije? Kad imate neku, bilo je reči da ćete praviti dnevnu bolnicu, i šta ste uradili s tim? Da li ima neke novosti oko toga?
Tiče dnevne bolnice, moram stvarno jednu pohvalu doktoru Bobanu Jelenkoviću koji je preuzeo ulogu vodiča i kormilara što se tiče dnevne bolnice.
Je li on neurohirurg ili je...
On je neurohirurg, kolega koji je krenuo, znači, sa useljenjem u novi klinički centar, mada smo mi krenuli sa razvojem dnevne bolnice još dok smo bili u starom kliničkom centru. Zamisao nam je bila da možemo da pružimo pacijentima takozvani jednodnevni tretman, odnosno tretman više dana. Šta to znači? Kroz dnevnu bolnicu prolaze pacijenti koji se trenutno ne operišu, znači ne spremaju se za trenutni operativni zahvat kod nas. Preko dnevne bolnice radi se određena dijagnostika pacijentima koji su hitni i kojima je potrebno što pre obezbediti dobru dijagnozu i postaviti pravilnu dijagnozu. Preko dnevne bolnice radimo pripremu pacijenata za gama nož. Ukoliko je odluka kolegijuma da određeni proces nije zahtjevno neurohiruško lečenje, pogotovo to se radi o metastatskim procesima koji su u višem broju prisutni na mozgu, u tom slučaju preko dnevne bolnice vršimo obradu za gama nož. Također, što se tiče onkoloških pacijenata, krenuli smo, nama je bilo mnogo teško jer su naši onkološki pacijenti smešteni i terapiju primaju u KNESEL-u. Tako da je kontakt, odnosno pregled tih pacijenata i nadzor nad tim pacijentima od strane neurohirurga do sad bio nemogući. Međutim, prelaskom u novi klinički centar oslobođena je zgrada interne klinike starog kliničkog centra i u toku je trenutno preseljenje pacijenata iz KNESEL-a u stari deo kliničkog centra. Na ovaj način moći ćemo, znači, da mnogo češće i mnogo bolje sagledavamo i pacijente koji nastavljaju dalje onkološko lečenje.
Pa dobro, vi u suštini, taj pacijent je pod vašom stalnom kontrolom, on samo menja lokaciju.
Samo menja lokaciju, pod kontrolom je, mi svakog petka imamo konzilijum. Konzilijum čine onkolog, radiolog, internista i neurohirurg. Svakog petka mi diskutujemo o pacijentima koji su nam značajni, znači pacijenti koji su došli na red da se nastavi sa onkološkim tretmanom. Svi zajedno donosimo odluku o tome kakva dalja terapija biće primjenjena kod pacijenta. Tako da su oni i do sada bili pod našim nadzorom, ali ovako biće nam možda bliži i moći ćemo malo češće da obiđemo naše pacijente koji se nalaze na lečenju od strane onkologa.
E sada bih htio da vas nešto zapitam. Nadam se da to nije nezgodno pitanje, a pogotovo da ima neku tajnovitost. Pomenuli ste malo pre gama nož, to je naravno posljednja reč u terapiji trenutno, hiruškoj. I vaši pacijenti za sada nemaju mogućnosti da se leče u nišu. Verovatno je to i neracionalno da recimo vi sad nešto naručujete neki gama rož. Recite mi kako vi gledate na to, kako je to, vi morate da imate neku usku saradnju sa Beogradom koji trenutno ima to, ili planirate možda u jednom trenutku da nabavite tu komplikovanu aparaturu?
Znate kako, s obzirom na broj stanovnika i ostalo, za sada smatram da je jedino, znači gama nož jedan dovoljan što se tiče Beograda da može da pokrije teritoriju cele Srbije. Ono što je nama posebno bitno da mi imamo odličnu saradnju što se tiče lečenja gama noža. Problem možda imamo od strane samih pacijenata i ljudi koji smatraju da je gama nož izlečenje za sve procese.
Da,
tako
ovdje,
da svako ko dođe ovde kod nas odmah traži da ide na gama nož. Gama nož ima određene stroge indikacije, znači gama nož je za određenu patologiju dobar, ali nemoguće, nije to strava koja leči sve. Tako da je malo teže pacijentima objasniti, svi bi da idu na gama nož, šta može gama nož da radi, šta ne. Tako da tu više imamo obaveze sa pacijentima, razgovor i ostalo, ubeđivanje, da li nešto treba slati na gama nož ili ne. Što se tiče one odluke kada mi kao konzilijum donesemo da je to za gama nož, kontakt se pravi sa Beogradom, tako da se pacijent bez problema upućuje i dalje nastavlja lečenje u Beogradu.
To je za nas značajno da čujemo, evo, ja i slušaoci. Zato što se tu, kad ste već to pomenuli, onda se nekako logički nameće i taj problem slanja pacijenta na te malo skuplje dijagnostičke postupke, kao što je recimo kompjuterizowana tomografija, čuveni skener, i kao što je magnetska rezonanca. E sada, da li vi, ja mislim da se ovde u Beogradu vlada mišljenje da se sa tim dijagnostičkim procedurama na kompjuterizovanoj tomografiji i skeneru malo preteruje i da se tamo šalju bolesnici nekad, ne mogu da kažem bez potrebe, ali se šalju bez velike potrebe. To isto važi i za magnetsku rezonancu. Šta vi o tome mislite? Ali imate vi isto problema kao ovde u Beogradu, pritisak taj da?
Veliki pritisak je tačno od strane pacijenata. Svako ko čuje za neku novu dijagnostičku metodu, svako bi hteo da se proveri i da vidi šta je. Ja uvek pričam pacijentima, preventiva od nastanka tumorskih procesa na mozgu ne postoji. Ljudima, takođe pacijentima, objašnjavam da vi možete da uradite skener ili magnet jednog meseca i da je magnet potpuno u redu. Za mesec dana već može da se pojavi tumorski proces. Tako da na taj način gledamo da smanjimo broj onih ljudi koji žele da pošto potao odu na neko od tih snimanja. Ali je, znate kako, nekad je pritisak pacijenata toliko jak, nekad vi prosto smatrate da ukoliko pacijentu dozvolite da ode na tu dijagnostičku proceduru, iako znate da neće ništa da se nađe na snimku, da će njemu psihički lakše da bude. Vrlo je jak uticaj psihe na sam osjećaj pacijenta, kako se on osjeća i šta. Ponekad, znajući da neću ništa na skeneru da nađem i ostalo, šaljem pacijenta iz razloga da se on psihički oslobodi.
Da li vi, evo sada kad ste načeli tu temu te potrebe prosto da se on rastereti psihički, ali patite, tu se pojavljuje i problem odnosa bolesnik, lekar, sud.
Da.
Ako lekar misli da bolesnik ne treba da ide na taj dijagnostički postupak i desi se nešto međuvremenu, onda je lekar kriv.
Normalno.
A to nije logično, vi ste malo pre lepo rekli, ovo može danas da se snimi i za nedelju dana da se vidi, da, vi ne možete da sanjate kada će se nešto pojaviti. A s druge strane, ne možete na silu svakog da gurate tamo, naročito decu, jer skener zrači i nosi samim tim jednu opasnost od preterane doze zračenja. Ja ne znam da li ste imali neke sudske probleme oko toga da bolesnik, recimo, nije zadovoljan bio, da nije bio slan na sve potrebne dijagnostičke procedure. I da se
znate kasne. Kako problema uvek ima, i to je tačno. Međutim, obično to se završava u krugu kliničkog centra. Ako su pacijenti nezadovoljni, prvo se obrate našem pravniku za zaštitu prava pacijenata, tako da oni obično alarmiraju i mi gledamo da ublažimo tu situaciju da to ne bi išlo dalje. Međutim, zašto se radi veliki broj magneta i skenera? Vi ako pacijenta uputite na tu dijagnostičku proceduru, on vas neće da tuži.
Pa eto, to je to.
A ukoliko ga ne uputite, on će vas da tuži. Eto, to je problem. Pravo pacijenta je pravo pacijenta. Ja kažem, malo bi trebalo i lekari da imaju svoje pravo. Da na neki način budu nekad zaštićeni.
Pa to ste dobro rekli. E sada da vas, dobro ste stvari rekli ovi, samo hoću još nešto da vas zapitam. Vi ste malo pre, još na početku, vi ste rekli jednu, bila jedna rečenica koja ovako prilično alarmantna i često se čuje ovde u Beogradskom kliničkom centru. Postoji problem manjka osoblja. Personal se proredio, manje ima i tog pomoćnog personala, manje ima i aktera tih operacija u hirurgiji, naročito anestezologa. Šta se tu događa i da li postoje neki izgled da se ta stvar popravi?
Sa preseljenjem u novi klinički centar mi smo dobili ogromnu površinu, tako da je broj zdravstvenih radnika jako mali u odnosu na prostor koji je potreban bio da se pokrije. Ono što je značajno za novi klinički centar jeste da je broj medicinskih sestara obezbeđen sa ovim zadnjim prijemom. Ja mislim da smo oko 50 ili više sestara primili.
O, to je fino.
I medicinskih tehničara. Tako da je što se tiče tog srednjeg kadra na neki način zadovoljena potreba. Problem nam je problem anestezijologa. Ono što moram da kažem jeste da je stvarno šteta da mnogo dobre dece, dece koje su završila medicinu, odlazi prema zapadu. Nemci nam, ja kažem, uzimaju najbolje stručnjaki i ostalo. Broj anestezijologa je evidentno mali i broj anestezijologa je potrebno možda i udvostručiti. Vi ste me pitali za rad sala. Rad sale i hitne sale uvek su pokrivene i uvek rade. Nekad se desi da mi hoćemo naš operativni program da produžimo i popodne. Vi znate, neurohirurg hoće da radi operaciju popodne. Mi nemamo dovoljan broj anestezijologa
da
nam izađe. Znači, tu je veliki problem. Veliki problem biće i što se tiče Niša i sa neurohirurzima.
E pa sada, znate...
Tako da...
Da, slušam vas.
Nije samo problem u tom srednjem kadru, nego je problem znači u što se tiče lekara. Ovoliki broj operacija, ovoliki broj znači posla, rada, dežurstva, znači zahteva veći broj osoba.
Pa ja se nadam da će se ta stvar popraviti i da ćete vi vašu energiju investirati u tako nešto i da jednog dana ova sva mesta koja su predviđena budu popunjena. Doktorka Nikola, ja bih hteo da vam kažem da ste vi nama dali strašno mnogo dobrih informacija koje su eto tako bile korisne za sve one koji su daleko od neurohirurgije i možda i od medicine. Ja vam se na tome zahvaljujem i nadam se da ćete još nekad doći makar glasom kao ovoga puta u studio. Dragi slušalci, u vaše ime se zahvaljujem doktorki. Ja želim da vam kažem da su ovu emisiju realizovali gospođa Katarina Karakušević kao tonmajstor, gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik i gospođa Verica Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svaku četvrtku 9 sati i preporučujem vam da ostanete sa nama jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Prijatelj vam dan. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you.